Leo Machi 8 ni siku ya kimataifa ya wanawake duniani, ambapo wanawake kote ulimwenguni wanasherehekea siku hii adimu, ikiwa ni fursa kubwa ya kutambua nafasi na mchango wa mwanamke katika kuchangia maendeleo ya kijamii, kiuchumi na kisiasa kote duniani. Kuletea makala hii maalum hivi leo, ungana naye mwenzangu Hadija Riami akishirikiana na waandishi wetu Dina Chahali akiwa Dar es Salaam, Amina Chombo akiwa Mombasa na Oster Malivika akiwa Goma. Fuatana nasi hadi mwisho wa kipindi hiki.
Umoja wa Mataifa uliridhia kuadhimishwa rasmi kwa siku ya kimataifa ya wanawake Machi 8 mwaka 1975 kwa lengo la kuikumbusha dunia juu ya haki za wanawake na usawa wa kijinsia. Uamuzi huu ulifikiwa kupingana na mfumo dume ambao ulitamalaki katika jamii mbalimbali kote ulimwenguni na kuminya haki za msingi za wanawake. Tangu wakati huo tumeshuhudia mengi ya mafanikio ambayo yametokea kwa upande wa wanawake barani Afrika, hasa katika eneo la Afrika Mashariki na Kati. Sio tu katika nyanja ya kiuchumi na kisiasa, lakini pia katika elimu na masuala ya kijamii, kama vile kuhamasisha kupiga marufuku mila potofu ambazo zinamkandamiza mtoto wa kike, kama vile ukeketaji, ndoa za mapema na mtoto wa kike kuwa katika nafasi ya mwisho baada ya fursa zote za elimu kupewa mtoto wa kiume katika jamii. Moja ya mafanikio makubwa sana ambayo wanawake wanajivunia ni kupatikana katika swala zima la haki sawa kwa wote, ni fursa ya kupewa sauti na kufanya maamuzi, kuzungumzia na kusuluhisha mapungufu ambayo yamejitokeza katika sekta mbalimbali, kuanzia vita na mizozo mpaka manyanyaso ya kijinsia. Kauli mbiu ya mwaka huu ni kila mtu ni haki sawa, ikimaanisha kuwa hiyo ni kuelekea katika kuiwezesha dunia na pia kusherehekea mafanikio ya wanawake na kuhakikisha kuwa hatua zinachukuliwa kwa ajili ya usawa kwa wote. Piga picha maarufu katika eneo la DMV hapa Marekani, Iska Kauga Joseph anazungumzia umuhimu wa siku hii ya kimataifa ya wanawake na jinsi alivyoweza kupenya na kuingia katika fani ya upigaji picha ambayo hapo awali ilikuwa ikitawaliwa na wanaume.
Ujumbe wa mwaka huu katika siku ya wanawake duniani inasema each for equal, ina maana kubwa sana kwangu mimi. Maana bado kuna huruka kwa watu wengi kwamba kazi ya kupiga picha ni ya wanaume. Lakini kwa ukweli hakutakiwi kuwe na utofauti kati ya jinsia katika utaalamu wa kupiga picha. Tangu nimeanza hii biashara miaka 6 iliyopita, kitu ambacho mpaka leo siamini kwamba nilikuwa na bado mimi ni mwanamke katika biashara hii hadi sasa. Katika kampuni yetu ya Iska Jojo Studios, moto wetu ni kutengeneza kumbukumbu isiyo na mwisho kwa watu wote kabisa, tubagui.
Na sasa tuungane na mwandishi wetu Dina Chahale tupasha na ujiri huko nchini Tanzania.
Nchini Tanzania, maadhimisho ya siku ya wanawake duniani hutoa fursa kwa serikali, wananchi, wadau na wanawake wenyewe kupima utekelezaji wa maazimio, matamko na mikataba ya kimataifa, kikanda na kitaifa inayohusu masuala ya maendeleo ya mwanamke na usawa wa kijinsia. Umi Mwalimu ni waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wazee na watoto. Katika maadhimisho haya ya siku ya wanawake duniani, ameshauri kuendelea kuwekeza zaidi katika elimu na mwamko kuelekea kukomesha matendo ya ukatili dhidi ya wanawake na watoto, badala tu ya kuzingatia zaidi uwepo wa sheria kali.
Kwa ujumla, hali ya vitendo vya ukatili dhidi ya wanawake na watoto katika jamii, unaweza ukasema vimeongezeka kwa sababu pia ya kuongezeka kwa uelewa na mwamko wa jamii. Lakini kwa kiasi fulani tunaona pia kupungua kwa vitendo hivi. Na lengo letu sisi ni kuwekeza katika jamii. Na nilisikia juzi nikasema baadhi ya wabunge walikuwa wanasema kwamba tupitishe sheria ya kuwahaki wanaume ambao wamekutwa na vitendo vya ulawiti na ubakaji kwa watoto. Lakini kwangu mimi kama waziri siamini kama huo utakuwa ndio mwarobaini. Tuwekeze katika elimu na mwamko wa jamii, kwa sababu sheria kali peke yake haiwezi kutokomeza vitendo vya ukatili wa kijinsia ikiwemo ukatili dhidi ya wanawake na watoto.
Waziri Umi Mwalimu ameainisha masuala kadhaa ambayo amesema jamii ikiyazingatia, tatizo la ukatili dhidi ya wanawake na watoto katika jamii litapungua au kutokomezwa kabisa.
tukiwekeza katika malezi chanya kwa wazazi walezi kutimiza wajibu wao katika malezi, matunzo na ulinzi wa watoto, jamii kushiriki katika mapambano haya, na mimi tutapata matokeo mazuri sana.
Mtandao wa Jinsia Tanzania TGNP ni miongoni mwa taasisi isiyo ya kiserikali ambayo iko mstari wa mbele katika kutetea haki za wanawake na watoto, ambapo Bi Joyce Nkina, afisa kiongozi wa TGNP, anaelezea changamoto zilizopo katika sheria mbalimbali zinazohusiana na matendo ya ukatili dhidi ya wanawake ikiwemo ukeketaji.
Sisi kama wadau wa haki za wanawake, kuna mambo mengi ambayo tunashukuru kwamba serikali wameyafanyia kazi, lakini bado tunaona kwamba kuna mapungufu maeneo fulani fulani. Natoa mfano mmoja. Kwa mfano, kwenye kosa la ukeketaji, sheria kama sheria ina au hata ukisema unampeleka mtuhumiwa ukeketaji mahakamani, inatambulika kama kosa la kujeruhi. Kwa hiyo la kumjeruhi, kwa hiyo ni kosa ambalo yani bado halibebi uzito. Tunatamani sheria ziwe reviewed, ziandikwe na ziwekewe uzito wa adhabu kama ambavyo madhara ya kosa hilo yanavyomtokea mhanga.
Hata hivyo, TGNP inasema inajikita pia kuelimisha zaidi jamii kuachana na masuala ya kiimani ambayo kimsingi huchangia zaidi kuendelea kwa matendo ya ukatili dhidi ya wanawake na watoto.
Na tunapojua ukatili mwingine kama ukatili wa ukeketaji ni swala la kiimani, kwa hiyo ni lazima kurejea imani na kushawishi. Sisi kama sisi TGNP tunaamini sana kwenye kubadilisha mindset yule mtu ambaye anaamini kwamba mila hiyo ni ya muhimu kwake. Lakini pia hapo hapo tunaendelea kushawishi serikali kuangalia ni kwa namna gani wanaweza wakabadilisha hizo sheria na kumfanya vimbane huyu mtu ambaye anatenda ukatili huo.
Nchini Tanzania, siku ya wanawake duniani ilianza kuadhimishwa mwaka 1997. Mnamo mwaka 2005, serikali ilipitisha uamuzi wa maadhimisho haya kufanyika kitaifa kila baada ya miaka mitano, ili kutoa nafasi kwa serikali na wadau kupima mafanikio ya shughuli za maendeleo ya wanawake na kuweka mikakati ya kuboresha ustawi na maendeleo ya wanawake. Kauli mbiu ya siku ya wanawake duniani mwaka huu kitaifa ni kizazi cha usawa kwa maendeleo ya Tanzania ya sasa na ya baadaye.
Jamii yetu ya Watanzania ambayo wake kwa waume wameelewa swala la usawa wa binadamu, imebaki utekelezaji, na tunaenda mwendo kasi. Wale watakaokuwa bado wanasita kufahamu ya kwamba dunia inayokuja ni ya wanaume na wanawake, itakula kwao. Ndugu zangu, nataka niseme pia kwamba tunapoangalia tunakoelekea, bado kazi ni kubwa, bado masuala haya yamekuwepo kwa karne, kutokuwa na usawa, wanawake kukosa fursa mbalimbali za elimu, za kupata huduma za afya, yamekuwa ni matatizo mengine ambayo yanahitaji kuondolewa kwa kutumia rasilimali. Kwa hiyo haya yote yatategemea rasilimali, na kwa sababu wanawake ndio wazalishaji wakubwa, tunategemea kwamba serikali zetu zitaangalia kwa makini kwamba mwanamke Mtanzania apate haki yake katika zile rasilimali ambazo anazalisha.
Huyo ni Mama Gertrude Mongela, ambaye alikuwa na mchango mkubwa katika jukumu lake wakati wa mkutano wa Beijing mwaka 1995 akiwa kama mwenyekiti. Na sasa tukielekea huko nchini Kenya, inaelezwa kwa wanawake bado wanakabiliwa na changamoto za kiuchumi, elimu na uongozi. Licha ya taifa hilo kuwa miongoni mwa yale yaliyoshiriki katika kongamano la Beijing lililofanyika miaka 25 iliyopita, bado changamoto kwa wanawake na umaskini, wanawake na elimu, na wanawake na uongozi zinashuhudiwa hadi hivi leo. Amina Chombo ana mengi ya kutupasha kutoka Mombasa.
Kenya ni kati ya mataifa 189 yanayosherehekea miaka 25 ya maazimio ya Beijing, ambayo yaliidhinishwa katika kongamano la dunia la 4 la mwaka 1995. Kenya iliwakilishwa na wanawake 450 katika kongamano hilo. Miongoni mwa masuala 12 yaliyoidhinishwa ni pamoja na wanawake na umaskini, uchumi, wanawake na afya, pamoja na dhulma za kijinsia. Kauli mbiu ya mwaka huu ni usawa kwa wote. Wanawake viongozi na wanaharakati wa masuala ya kijinsia nchini Kenya wanatathmini yaliyofikiwa pamoja na changamoto zilizopo. Je, Kenya imefikia wapi katika usawa? Susan Lankisa ni naibu mkurugenzi katika shirika la wanawake na maendeleo, yani Collaboration for Women in Development.
Bado tuko na yale ambayo tunaendelea kupigania ili tuweze kufikia generation equality. Kumaanisha hatujafikia hapo. Bado tuna yale kazi ya kufanya ili kuweza kufikia. Na dunia hii mwaka kweli iko hapa ili kukumbusha watu kuwa bado tuko na kazi ya kufanya ili tuweze tukafikia katika hiyo generation equality.
Katiba ya mwaka 2010 imempa mwanamke wa Kenya haki sawa katika masuala mbalimbali ikiwemo uchumi na elimu. Na licha ya wanawake kushiriki katika biashara ndogo ndogo na hata viwandani, mapato yao bado ni machache. Bi Safina Kwekwe ni katibu mkuu katika Wizara ya Utalii nchini Kenya.
Tunajua kwamba mwanamke ndio uti wa mgongo wa uchumi wote ule. Katika sekta zote ambazo zinafanyia uchumi, utapata mwanamke ndio yuko katika hali ya kipaumbele: ukulima, masuala ya utalii na masuala ya biashara na viwanda. Zote mwanamke ndio katika wingi, ni wao ndio wengi. Lakini utapata katika mapato wao mapato yao yako chini. Kwa hivyo tuna bado ingawaje kuna participation kwamba wanawake wana participate zaidi, lakini kulingana na mafukuke ukiangalia masuala mapato bado hayapata usawa. Wanafanya kazi za zaidi lakini mapato yao bado yako chini.
Katika nyanja za uongozi, Kenya bado inashikilia mkia katika uwakilishi wa wanawake kisiasa Afrika Mashariki. Aidha, katika uongozi wa taaluma, Bikwekwe ambaye ni mmoja wa makatibu wakuu katika serikali ya kitaifa akariri kuwa bado idadi ya wanawake katika nafasi za usimamizi ni wachache.
Hiyo structure nyumba 10 60% ndio ni wanawake. Lakini kadri tunavyopanda utapata kwamba kwa assistant chief wanaweza kupungua na kadri kama 40%. Wanapokuja katika machifu, kuja mpaka kwa assistant county commissioners, mpaka kwa county commissioners wenyewe, sasa hivi lazima makopanisha wanawake 6 pekee yake. Kati ya wale wakufanishina wote ambao tuko nao. Kwa hivyo tunajikana kwamba wako pati nao bado yuko chini, yani kwa sasa hizi ngazi za chini tunataka wafanye. Wafanye waweze kukupa hizi sehemu ambazo zinafanya uamuzi ambao mambo makubwa.
Kielimu, mpango wa serikali wa 100% ya wanafunzi kutoka shule za msingi hadi upili ukiendelea, viongozi na wanaharakati wanahisi bado idadi ya wanawake wanaojiunga na masomo ya elimu ya juu ni chache. Bi Safina Kwekwe alielelewa katika maeneo kame ambapo wasichana wengi waliachishwa masomo na kuolewa na wengine kupata ujauzito. Anaeleza kuwa hatua kubwa imepigwa katika nyanja ya elimu.
Zamani kwa sababu hakuna school fees, ndio unasema mimi sina school fees kwenda shule, lakini sasa hivi serikali inakwambia nenda shule. Day school hata Mombasa zimekuwa nyingi. In fact Mombasa day school zake ndizo nyingi kushinda boarding schools. Kwa hivyo ile kwamba kuna fee hakuna tena hiyo fee. Ni wewe ujipeleke mwenyewe ukamfukuze mwalimu urudi nyumbani ukalale.
Akigusia dhulma za kijinsia, Bilankisa anakariri kuwa japo jinsia ya kiume pia imekuwa ikidhulumiwa, bado asilimia kubwa ya kesi wanazopokea na hata kuripotiwa nchini Kenya ni wanawake, wengi wakijeruhiwa na hata kuuliwa.
Lakini sana sana wanawake bado tu namba yao iko juu kulingana na wanaume. Wanawake wanauliwa, yani it comes to relationship, wanawake wanauliwa. Wanawake hawana nafasi ya kubargain for their sexual rights, it's like kila wakati wanarepiwa.
Ili kukabiliana na changamoto ambazo wanawake wa Kenya wanapitia, Bikweko elezea haja ya watu kubadilisha fikra zao kuhusu mwanamke ili kufikia usawa wa jinsia.
If we break the cultural stereotypes ambazo zinasema kama mwanamke kazi yake ni kuwa nesi, kwa hivyo akienda medical school hakuwa daktari anakuwa nasi, hawe clinical officer anakuwa nasi. Kwa hivyo hiyo ndio misingi ya mwanamke wa Kiafrika, kwamba yeye ndio mwenye kumuuguza mgonjwa, yeye ndio mwenye kuangalia wagonjwa, yeye ndio mwenye kulia wakati wa kifo, mambo kama hayo. Sasa hiyo tunataka tuivunje katika kile, sababu ndio nafanya paka watoto wetu pia nao wanapochagua taaluma, wanachagua taaluma ambazo zimewekwa katika misingi ya kimila.
Wawili hao wamewataka wanawake nchini Kenya na Afrika Mashariki kuendeleza utamaduni wa dada ili kufanikisha ajenda za usawa jinsia, kimaendeleo, uongozi na hata kiuchumi.
Kama tunavyofahamu, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni eneo maarufu kwa visa vya manyanyaso dhidi ya wanawake nchini humo kutokana na miongo mingi ya mizozo. Hali hii imewafanya wanawake wa eneo hilo kuchukua hatua madhubuti kuzungumzia madhila yanayowasibu na nini ambacho wanataka kifanyike ili kuondoka katika shida zinazowakabili. Kuna mafanikio ambayo wameyapata, lakini pia kuna changamoto ambazo wanakutana nazo. Tuungane na mwandishi wetu Oster Malivika akiwa mjini Goma tupashe zaidi.
Mwezi huu ukiwa ni mwezi wa wanawake ulimwenguni, sisi hapa tunagusia yale waliopitia wanawake hasa eneo la Beni. Ulizuka ugonjwa wa Ebola, walioathirika sana ni wanawake na watoto, na idadi kubwa ya walioambukizwa na kufariki walikuwa ni wanawake. Katika mji wa Beni, Sauti ya Amerika ilitembelea mama Ejeni Yange akiwa katika kata ya Beni Site ambako aliambukizwa na ugonjwa wa Ebola.
Bani ligonjwa Ebola bani beba kunyuma bana nipeleka kwa hospitali bana sema kama niko de Ebola. Sasa niko de Ebola pale mara mwa niliingia kwa kukoma.
Lakini kwa sasa amerudi nyumbani kwake baada ya kupona kwa bahati ya Mwenyezi Mungu, akisema
mesa yote tunapataka dawa. Hata sasa hapa niko naenda kupata dawa. Bo, nafanya kwa bakazi patu tafeki sasa nilikuwa hii ya kidogo kidogo hii.
Huku akiwa bado hawezi kufanya kazi nzito nzito.
Depi natoka kupita lo 4 mois si arisabi comme c'est cool. Niko hapa niko feble. Siwezi kimbia mbio, siwezi beba kakini, kazi ya ngufu ngufu kufanya, sina ngufu.
Mbali na Ebola, Beni kumekuwa kukiripotika vile vile ukosefu wa usalama, ukifuatia mauaji.
Sijui kama bina tushambulia kwa nini, lakini tunasikia neba nalu, wengine wanasema neba FDLR, tujui kama tunasumbuliwa. Problemi ya wapi?
Wanawake wakibaki wajane pamoja na mayatima. Hapa tulikutana naye Kyakimwa Judith ambaye alipoteza mmewe katika mauaji inayoendelea kwa sasa Beni.
Nangu kukufa, shemeji yangu mkubwa na bwana na dadangu naye alikufa. Dogo pale grafere yangu naye akakufa, katumule masakra alikufa nani wicha. Jina wicha. Maki nombre nina nani mui masakre iko karibia si person. Maisha iko mbaya juu kwa unasema unaenda tafutia kazi na unaenda kukanisa tu mwai haiko tando mutafika bana barubisha kale kafranga kiko nako tena munakakula tu pale pale kane shindia ulikuwa na kapitali ya $300 nakashangala isha bachanja $300.
Mama huyu akishindwa kusomesha watoto kutokana na hali ngumu ya kimaisha.
Kwanza ya kwanza bwanangu njoo alianza kufa mademi ni 14. Ni kule demi ni 14. Watoto niko na wasomesha tu mie peke make mkaskadi kukula ni problemi. Ni unachuruza entere haiko make nguvu haiko. Eh? Unaenda fika wanasema oh, nako basha wako watu unakosa kama utafani.
Wanawake hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanasema walitegemea sana uongozi mpya tangu uchaguzi uliofanyika. Bado hali ni mbaya kwao, akisema kati furaha akiwa katika mji wa Butembo.
Utawala ulikuwa tulikuwa tukiamini kwamba wakati kunakuwa utawala mwingine pengine mambo yatabadilika, lakini tunaendelea kusikia tu mahabari diskuru zinakuwa mingi, lakini kwa matendo tungali tunangoja, matendo ingaliki madogo. Ni kusema hatuyaona kabisa mabadiliko ya kuonekana na ya kuona hali ya mwanamke inaweza kubadilika, kwa kuwa kwa miaka iliyopita tulikuwa tukilia na kusema njia za wamama kwenda kutafuta chakula, kwenda kwenye mashamba zao, kwanza ni njia ambazo zimefungwa, hawawezi kufanya biashara yao, lakini vile vile kunakuwa wale wajambazi na hao magroup za arme.
Huku wengi akina mama wakiwa wakulima lakini wakishindwa kuelekea mashambani kutokana na makundi ya waasi kudhibiti vijiji.
Kwanza ni njia ambazo zimefungwa, hawawezi kufanya biashara yao, lakini vile vile kunakuwa wale wajambazi na hao magroup za arme hao wa maimai, lakini vile vile hata askari ambao wanaenda kuwazuru wanawake kwenye mashamba, manjia ya kufikia haiko, gari ambazo zinaweza kubeba watu haziwezi kupatikana. Ni kusema umaskini na njaa tulikuwa tukilalamika, na leo hiyo hali haijabadilika kwa kuwa njia hazijafunguliwa.
Louise Adidi akiwa katika mji wa Goma asema hali ni mbaya kwa upande wa kina mama.
Huu mwaka tuko naiona tu ovyo ovyo, watuye kazi tuvikwa krize mingi, makuta ziko msirkulasio, hatuujishe vrema tuye kazi tuvikwa hii mwaka nakuwa tena tiri kushinda zingine zizisha tiri. Hii mwaka vrema iko
tafsiri atuiwe Mungu yote.
Wakiwa na matatizo yao binafsi, akina mama wasema tarehe nane wakati wa mbele, lakini leo hii hawana uwezo wa kusherekea na wengine. Akisema mama huyu Betty Milambo,
leo hii marsi napatusa zile ishabakia jina zamani kabisa, leo hii marsi kama sai kushanza toka chini kushoneza ni mehatuliwazi tena ta juu hauna tana ya kuuza tangu huko nawaza bengi mba depansi samu kuna msa naza kulipia na watoto masomo njoo leo hii marsi sabakia tia wanjaa beleta neshe bengine kabisa hakuna.
Veronique Nyavade, yeye anafanya biashara ya vitenge katika soko ya Virunga, hasema hawana tena wateja kutokana na ukosefu wa usalama kwenye vijiji.
Ile wimarse tuko nayo sio tutashinda tu mkanisa, tuko tunaomboleza. Tumwombe Mungu atusaidie tukumbuke. Hii shetu na jama uaji sana, damu inamwangika. Watu wanakufa sana, kwanza inche mje tu abeni. Watu wanauawa kama nyama, kuna watoto wanakatiwa makichwa. Ba mama banakatiwa makichwa, ba baba banakatiwa makichwa, watoto wanabakia mayatima. Amani hakuna. Manake tunashikuta hakuna taki tutafanye mwaka, tunaishi tu kwa neema ya Mungu.
Ni hayo tu tuliyokuandalia katika makala hii maalum ya wanawake hivi leo. Nikiwatakia usiku mwema kwa niaba ya Dina Chahali, Amina Chombo na Auster Malivika. Mimi ni mtangazaji wako Khadija Riami. Nikiwatakia heri na baraka wanawake wote kote ulimwenguni.